Бишкекте саат 6, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 11 марттагы кечки берүүбүздү баштайбыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Кыргызстанда сот тармагына бөлүнгөн каражат жыл сайын көбөйүүдө, сот реформасын жүргүзөбүз деп келатканыбызга мына 10 жылга жакын убакыт болду. Натыйжа чыгуудабы?
Мына саясий эрк бар бизде азыр. Каражатты мына бир жылда 38.5% мына көбөйтүп атылат. Бирок мына көрүп атасыңар, силерден азырынча ошого жараша кайтарым болбой жатат.
Эфиопиядагы учак кырсыгы Boeing 737 Max 8 канчалык коопсуз деген суроолорду күчөттү. Кытай менен Эфиопия аталган үлгүдөгү учактардын учуусуна тыюу салды. Москвада кар тазалап иштеген Акылбек Нарматов көп кабаттуу үйдө өрттөн адамдарды куткарган. Анын эмгеги эмне үчүн көз жазында калууда? Алдыда айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан акыркы жаңылыктарды угабыз.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Иранын президенти Хасан Роухани биринчи жолу Багдадка расмий сапар менен барды. Роухани 3 күндүк сапарга аттанып баратып, Тегерандагы Мехрабад аэропортунда туруп, Иран менен Ирактын ортосундагы алакаларды өзгөчө деп баалады. Сапар маалында маанилүү долбоорлор талкууланат, айрыкча транспорт багытында кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыкчылыгыбыз чоң, деди Иранын президенти. Вашингтондо финансылык жана аскердик колдоо алган Багдад АКШ менен Иран менен байланыштарын тең салмактоого мажбур. Иран президентин сапарын утурулай өлкөнүн тышкы иштер министри Жавад Зариф. Иран элине каршы салынган адилетсиз жана мыйзамсыз санкцияларды кабыл албай койгон үчүн ирактыктарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Биз эки тараптуу алакалардын тездик менен өнүгүп баратканына кубанычтабыз, деп айткан. Иракта ирандык аскердик күчтөр жок болгону менен Тегеран бул өлкөдөгү шиит топторунун операцияларын колдойт. Иракта болжол менен 150,000 шиит козголоңчулары бар. Кошмо Штаттардын 5200 аскери Ирактын күчтөрүн аскердик даярдыктан өткөрүүгө тартылган. Стокгольмдун четиндеги Солина шаардык соту Швециянын борборунда теракт уюштурууга шек саналган кыргызстандык Атабек Абдуллаевди актады. 8 мартта сот өзбекстандык Давид Идрисонду 7 жылга, Бахтиёр Умаровду 6 айга эркинен ажыратты. Абдуллаевдин адвокаты Кристофер Старе Клоп агенттигинин суроолоруна жооп берип жатып, соттун өкүмүн күтүлбөгөндөй жеңиш деп баалады. 5 мартта сот Умаровду жана Абдуллаевди сот өкүмү чыкканга чейин камактан чыгарган. Швециянын полициясы Бахтиёр Умаров, Фархот Ташмухамедов жана Атабек Умаровду былтыр 31 мартта кармаган. Алардан кийин дагы 3 өзбекстандык Акромжан Эргашев, Гулям Турдиев жана Шахотган Махмудов кармалган. Аларга террорчулукту каржылоого, теракт даярдоого байланыштуу кинеэ коюлган. Буга чейин шектүүлөр 2017 жылы Стокгольм борборунда жүк ташуучу автоунаа менен кишилерди тебелетип кеткен өзбекстандык дагы бир жаран Рахмат Акилов менен байланышы бар экендиги айтылган. Акилов болсо былтыр июлда өмүр бою эркинен ажыратылган. Атабек Абдуллаев Ош облусунун Араван районунун тургуну экени аныкталган. Анын ата энеси азаттыкка уулунун террордук кол салууларды уюштурууга тиешеси жок экенин айткан. Бишкектин мэри Азиз Суракматов шаар бийлиги 8 марттагы жүрүшкө уруксат бербегенин билдирди. Мэрдин айтымында калаа администрациясы жөө жүрүшкө уруксат берген эмес, болгону коомдук коопсуздукту гана камсыз кылган.
В законе нет такого понятия выдача разрешения на проведение.
Мыйзамда митинг өткөрүүгө уруксат берүү деген түшүнүк жок. Биз аларга уруксат берген жокпуз. Алар болгону бизге кабар беришти. Биз алардын коопсуздугун камсыздадык. Менин оюмча бул маселеде Бишкек мэриясы мыйзам чегинде бирден бир туура чечим кабыл алды, деди мэр. Мунун алдында 40 чоро деген аталыш менен таанылган кыргыз чоролор коомдук бирикмеси шаар бийлигин 8 марттагы жүрүшкө уруксат берген үчүн күнөөлөп, талаптары жазылган катты мэрияга тапшырды. Уюм мэр Суракматовдун кызматтан кетишин талап кылып, 13 мартта Бишкек митинг жана жөө жүрүш өткөрүүрүн дагы жарыялады. 8 март күнкү акцияда кыз келиндердин укуктары, феминисттик көз караштардан тышкары жыныстык азчылыкты колдогон плакаттарды да көтөргөндөр катышкан. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси ушул күндө абакта жазасын өтөп жаткан Мурат Суталиновдун аялы Гүлнара Суталинова президентке ачык кат жазды. Ал күйөөсүнө карата адилетсиз сот жүрүп жатканын кыйноо колдонулганын билдирди. Мен күйөөмдү өлүмгө жакындап баратат деп жазгым келбейт. Көпчүлүк эл билгендей анын кайышпас кайраты, кажыбас ички дүйнөсүнүн күчү бар. Ошондуктан биз биригип бул каргашалуу ооруга туруштук берерибизге ишенем, бирок бул оору менен түрмөнүн шартында натыйжалуу күрөшүү мүмкүн эмес, деп жазылган катта. жатта. Гүлнара Суталинова күйөөсү апрель окуясы боюнча соттолуп жаткан үчүн гана ага негизсиз айып тагылганын, буга мурдагы убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн буйругу себеп болгонун айтат. 2010 жылы атайын кызматты жетектеген Мурат Суталинов апрель окуясындагы кан төгүүгө байланыштуу айыпталып 20 жылга соттолгон. Анын адвокаттары Суталиновдун рак оорусуна чалдыкканы жана дарт өтүшүп кеткени жөнүндө дарыгерлердин сөзүнө таянып, аны абактан чыгарууну соттон өтүнгөн. 15 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев Мурат Суталинов аты абакта калтырган. Халим Мушкер Азат Үсөнәлиев Финляндиядагы мелдеште алтын медальга ээ болду. Хельсинки шаарында өткөн мелдеште Үсөнәлиев финалда казакстандык Азат Махметов менен беттешти. Натыйжада кыргызстандык боксчу упайлардын айырмасы менен жеңүүчү болуп табылды. 28 жаштагы Мушкер Азат Үсөнәлиев 52 килограммга чейин салмакта рингге чыгат. Ал өлкөдөгү бокс боюнча Азиянын жалгыз чемпиону. Үсөнәлиев буга чейин бир нече эл аралык мелдештерде жеңүүчү аталып, өлкөнүн намысын коргогону менен таанымал Али.
Чоң рахмат, мындан арыдагы ийгиликтерди каалайбыз. Жаңылыктарды Гүлай Машакеева айтып берип жатат. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда сот тармагына бөлүнгөн каражат жыл сайын көбөйүүдө. Маселен, быйыл мурдага караганда 38.5% көп бөлүнүптүр. Тактап айтканда, быйыл 2 миллиард 154 миллион сом ажыратылган. Бирок соттордун 11-чи курултайында президент Сооронбай Жээнбеков каржылоону жогорулатуу өзүн актабай жатат деп сынга алды. Экономиканын өсүшү, инвестициялык климаттагы дал мына ушул сот акыйкаттыгынан көз каранды экени баса белгиленди. Башка дагы кандай кептер айтылды? Курултайга катышкан кабарчыбыз Бакыт Төрөгелден уксак.
Акыркы 4 жыл ичинде сот системасына бюджеттен бөлүнгөн каражатка көңүл бурсак, расмий маалыматка караганда 2016 жылы 1 миллиард 213 миллион сом, 2017 жылы 1 миллиард 260 миллион сом, 2018 жылы 1 миллиард 555 миллион сом жана 2019 жылы 2 миллиард 154 миллион сом бөлүнгөн. Буга сот тармагына чет жактан келген гранттар менен ар кандай долбоорлордун акчасы кошулган жок. 11 мартта Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн соттордун курултайында президент Сооронбай Жээнбеков эми сот билгинен кандай кайтарым болуп жатат деген маселени кабыргасынан коюп, бир жыл мурунку окуяны эстеди.
Жогорку соттон келип жасаган баяндамасына суроо бергем. Ушул сот реформасын ишке ашыруу үчүн эмне керек силерге деп. Ошондо айткан, саясий эрк жана акча каражат керек деп айткан. Мына саясий эрк бар бизде азыр. Каражатты мына бир жылда 38.5% мына көбөйтүп атылат. Бирок мына көрүп атасыңар, силерден азырынча ошого жараша кайтарым болбой жатат.
Президент көз карандысыз жана адилеттүү сот мамлекеттин ишмердүүлүгүнүн өзөк экенин белгиледи. Ансыз өлкө өнүгүп жагымдуу инвестициялык климат болбой турганын айтты. Жээнбеков чет өлкөлүк жарандардын кыймылсыз мүлк объектилерин тартып алуу боюнча чечимдер чыккан учурлар бар экенин, бул жалпы сот тармагына көлөкө түшүп жатканына токтолду. Бирок буга байланыштуу кайсы сот чечим чыгарганын ачык айткан жок. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы судья Курманкул Зулушев соттордун мыйзам иштери бийликтин сот реформасы тууралуу айткандарын жокко чыгарды деп эсептейт.
8 жыл сот реформасы болду, бирок мындай сот реформасы аягына чыкты деп бүгүн сот бийлиги айтыш керек да, эмнелер чыкты деп. А маалыматтарды угуп отурсак, сот системасы эми көп нерсени эми баштайбыз деп атат да, мындай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек деп.
2016-2018 жылдар аралыгында мыйзамды бузгандыгы үчүн 10 судья кызматынан бошотулуп, 26 судья тартип жоопкерчилигине тартылган. 10 судья боюнча соттор кеңеши же тартип комиссиясы тарабынан аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга башкы прокуратурага макулдук берилген. Февралдын аягында башкы көзөмөл органы Бишкек шаардык сотунун 3, жогорку соттун да азыркы 3 судьясына жана мурдагы 1 судьясына коррупция беренеси менен айып таккан. Жыйында аягы бүтпөгөн сот иштери боюнча да маселе козголду. Президент алды 14 жыл, арты 7-8 жылдан бери иши бүтпөй келаткан жарандарды аттанганын билдирди. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева чубактын курулунда чуулган иштер тууралуу буларга токтолду.
Жогору турган соттор бир канча жолу кээде негизсиз эле өзүнө жоопкерчиликти алып чечим чыгарганын ордуна ишти кайра карого жөнөтүп жатышат.
Жыйында сотторду тандап алуу тартибин катаалдаштыруу демилгеси көтөрүлдү. Андан сырткары сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү боюнча да пикирлер бир кылык эмес. 2018 жылы судьяларды тандоо кеңеши жогорку соттун, конституциялык палатанын жана жергиликтүү соттордун судьялык кызмат орундарына дайындоо үчүн президентке 88 талапкерди сунуштаган. Алардын ичинен 32 талапкер артка кайтарылган. Президент муну соттордун кесипкөйлүгүн эмес, башка критерийлерге басым жасалганы менен түшүндүрдү. Сооронбай Жээнбеков соттордун курултайында укуктук тараптан тышкары сотторго алар чыгарган чечимдер боюнча хадистен да мисал келтирди.
Мына Мухаммед пайгамбарыбыз сот 3 түрлүү болот деп айткан. Эки тозокто бири бейиште деп. Бейиштеги бул акыйкаттыкты билип, чындык менен өкүм чыгарган ал бейиште. Ал эми маселени билбей туруп өкүм чыгарган, же акыйкатты билип туруп туура эмес өкүм чыгарган соттор бул тозокто деп айткан.
Мамлекет башчынын бул сөзү айрымдардын сынына кабылды. Саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков Сооронбай Жээнбековдун билдирүүсүн төмөнкүдөй баалады.
Сотторду дейиш анан тозок дегени бул баягы маразматический абстрактуу талкуулоо да. Бирок мамлекеттик башчы болуп аткандан кийин светтик конституциялык өлкөдө бизде укуктун ичинде мыйзамдарды колдонуш керек да.
Соттордун республикалык курултайы 3 жылда бир жолу өткөрүлүп турат. Бул жолку жыйында Кыргызстандын судьясынын А1 кодекси каралып бекитилди. Экс-президент Алмазбек Атамбаев коомчулуктун сынына, нааразычылыгына карабай сот реформасы ишке ашканын айтып келген. Кыргызстанда 2010 жылкы апрель инкылабынан бери сот тарманын реформалоо тууралуу сөз болуп келатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Мындан ары ушул мазмунда уланталы маек менен негизи эле Кыргызстанда сот реформасын жүргүзүү боюнча чакырыктары айтылып, мынакей хадистерге чейин жетти, бирок майнап чыкпай жатат. Эмне үчүн? Азаттыкка мурдагы баш прокурор, укукчу Байтемир Ибраев маек курду, аны кесиптешим Бактасанов кепке тартты.
Байтемир Мырза, мына Кыргызстанда сот реформасын жүргүзүү, сот реформасын баштоо боюнча бир топ сөздөр айтылып келатат. Бул жаатта президент Сооронбай Жээнбеков да дембедем сөз сүйлөп, ошо соттор калыс чечим чыгармайынча өлкөдө калыс система орнобойт деп белгилеп жатат да. Анан сиздин пикириңизде дал ушул акыркы маалда кайсы бир өзгөрүү байкалып жатабы?
Эми бардыгы бир эле заматта президент ушинтип айтып койсо өзгөрүп кетет деген бул баягы жеңил ойлуулук да. Эми муну айтыш керек, сөзсүз мамлекет башчысы болгон мамлекет башчысы айтыш керек. Соттун чечими деген жогорку кеңеш тарабынан кабыл алып аткан мыйзамдардай эле мыйзамдын күчү бар да. Ошон үчүн сот органдары аркылуу жанагындай бирөөнүн мүлкүн тартып алуу, сот органдарына заказ берип байлыгын алып коюу жана башка көп нерселер тилекке каршы болуп атат да ушул убакытка чейин. Анын эми коомчулук билбесе дагы президентте толгон токой маалымат бар.
Демек мындай системалуу өзгөрүү жөнүндө бүгүн айтуу кыйын экен да, мындай фрагменттик гана айрым айрым.
Албетте, жанагындай да бирөөнүн ойлоо сезими күчтүү, бирөөнүкү кичине орточо, бирөөнүкү такыр эле жок дегендей баягы кыргызда улуу кеп бар го, уугун сага айтам уулум сен ук депчи. Эми негизи баягы идеалдуу түрдө айтканда бир ооз президент айтып койсо ошол жеткиликтүү болуш керек да. Бирок тилекке каршы сот иштеп аткан эле адамдар эмес, вообще коомубузда негизи ушундай процесстер болуп атпайбы? Кайра кайра айтпаса, кылмыш иш козгоп камабаса жетпей атпайбы? Эми жеткендер албетте түшүнүп, баягы ооздугун өз ооздугун өзү тартып дегендей тынчып калып атат. Айта бериш керек, анан эми укук коргоо органдары өзлөрүнүн жүргүзүп келген иштерин жүргүзө бериш керек да. Бул эми биздин жашообуз ошондой да.
Өзгөрбөй атса эмнелерди оңдоо керек? Мына сиз укук коргоо органдарында, прокуратура органдарында абдан көп жыл иштедиңиз, эмнени кемчилик кетип жатат бүгүн?
Соттук отурумдардын баары ачык айкын болуп туруш керек. Керек болсо онлайн режимде сотко катышкан, катышпаган кишилер да көрүп туруш керек деп ачыктыкты талап кылып атпайбы? Ушул ачыктыктын бирден бир керектүү нерсеси ушул да. Баягы бир сот отуруп алып, эки тарапты чакырып алып эле оңдой бербей, коомчулук карап тургандай болуп, коомчулук ошол соттун кабыл алган чечимине баа берип турсун деген бул эң негизги факторлордун бири да соттордун иш аракеттеринде.
Демек коомчулуктун көзөмөлүү дагы бүгүнкү күндө жетишсиз деп ойлойсуз?
Албетте, албетте, сөзсүз коомчулук көрүп туруш керек. Мына бүгүн ошол чыкты жанагы Октябрь райондук соттун төрагасы бир миңден ашык өзү караган иштердин баарын жок кылып туруп анан качып кетиптир депчи. Эми эгерде ушундай көрүнүштөр сот бийлигинде болуп атса, бир жөнөкөй судья эмес, Октябрь районунун ошол жерде бир 15-20 судьянын башчысы качып кетип аткан, жанагындай өзү караган оңду солду карай чечим чыгарган иштеринин баарын жок кылып анан өзү качып кетип аткан бул чоң бул чатак маселе да. Анан эгерде анын баары жанагындай ачык айкын баардыгы коомчулуктун көзөмөлүндө ошондой иштер каралган болчу болсо, муну баягы өз убагында токтотуп калганга мүмкүнчүлүк бар эле да. Коомчулуктун көзөмөлү жок, эл деген көзөмөлдөп туруш керек, эл деген коомчулук да. Андай болбосо биз такыр түп тамыры менен сот бийлигин талкалап алышыбыз мүмкүн да.
Деди мурдагы баш прокурор укукчу Байтемир Ибраев кесиптешим Бакыт Асановго курган маегинде. Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баяндарга өтөөрүн алдында жаңылыктардан азын улак айта кетейин. Ирандын президенти Хасан Роухани биринчи жолу Багдадка расмий сапар менен барды. Аттанаардын алдында эки өлкөнүн ортосундагы алакаларды өзгөчө деп баалады. Стокгольмдун четиндеги Сольна шаардык соту Швециянын борборунда теракт уюштуруу боюнча шек саналган кыргызстандык Атабек Абдуллаевди актады. Бишкектин мэри Азиз Сурахматов шаар бийлиги 8 марттагы жүрүшкө уруксаат бербегенин билдирди. Мэрдин айтымында кала администрациясы жөө жүрүшкө уруксаат берген эмес, болгону коомдук коопсуздукту гана камсыз кылып турган. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси ушул тапта абакта жаткан Мурат Суталиновдун аялы Гүлнара Суталинова президентке ачык кат жазды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда турат. Кеңири мазмунун окусаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мына 10 марттын таңында Эфиопиянын борбору Адис Абебага жакын жерде учак кулап, ал жерде 157 кишинин өмүрү кыйылган болчу. Мына ушундан кийин Боинг 738 Макс 8 аттуу учактын коопсуздугу боюнча талкуу күчөдү. Анткени жаңы эле чыгарылган бул учак өткөн жылдын октябрында Индонезияда дагы кырсыкка кабылып, адамдардын өмүрү кыйылган. Кытай менен Эфиопия аталган типтеги учактардын учуусуна тыюу салды. Кандай дагы чаралар көрүлүп атат? Зайырбек Бактыбаевден уксак.
Эфиопия борбору Аддис Абебадан Кения борбору Найробиге бараткан учак Бишофти шаарына жакын жерде айталага кулаган. Күбөлөрдүн айтымында ал жарылып дароо күйүп кеткен. Борттогу 157 кишинин бири да аман калган эмес. Алар 35 өлкөнүн жарандары экени такталганын Кениянын транспорт министри Джеймс Мачаря билдирди.
Among the most affected, as you may expect,
арасында эң көп жабыркаганы өзүңөр болжоп тургандай Кения. 149 жүргүнчүнүн 38 биздин жарандар болгон. Канаданын 18, Эфиопиянын 9, Кытайдын 8, Египеттин 6, Нидерландынын 5, Франция менен Британиянын 7, Индиянын 4, Италиянын 8 жараны болгон. Ошондой эле Словакиядан 4, АКШдан 8 жаран. Башка да бир нече өлкөнүн 1 же 2 жарандары бар экен.
India with 4, Italy with 8.
Эфиопия аба жолдоруна таандык учактын кырсыкка кабылышына эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Учууларга көз салган Flight Radar 24 сайты абага көтөрүлгөндөн кийин учактын вертикалдык ылдамдыгы стабилдүү болбогонун көрсөтүүдө. Эфиопия аба жолдору компаниясынын башкы директору Теволде Гебремариам учкуч жерден көтөрүлгөндөн бир канча минутадан кийин авиадиспетчер менен байланышып Аддис Абеб аба бекитине кайтып келүүгө уруксаат сураганын билдирди. Ошондон көп өтпөй эле байланыш үзүлгөн. Башкы директордун айтымында былтыр жыл акырында сатылып алынган учак жаңы деп эсептелчү.
We have more than 300 flights a day and it's a very safe airline.
Биз күнүнө 300 каттам уюштурабыз. Эфиопия аба жолдору абдан коопсуз компания. Каттамдар абдан жакшы жүрөт. Бул сейрек учур, абдан өкүнүчтүү окуя жана күтүүсүз кырсык. Биз каза тапкан жүргүнчүлөрдүн жана экипаждын жакындарына кам көрүп жатабыз.
The bereaved passengers and crew.
Бул кырсык колдонууга 2 жыл мурда берилген Boeing 737 MAX 8 учагы канчалык коопсуз деген талкууну дароо күчөттү. Анткени дал ушундай үлгүдөгү учак октябрда Индонезияда кулап 189 адамдын өмүрү кыйылган. Кытай бийлиги Boeing'тин бул түрүнө дароо тыюу салды. Кытайдын авиакомпанияларында Boeing'тин бул түрүнүн 90 учагы бар. Boeing 737 MAX 8 учагына Эфиопияда тыюу салды. Кырсыкка кабылган учак таандык болгон Эфиопия аба жолдору компаниясынын Кениядагы менеджери Йилма Гошу буларга токтолду.
On the incident, as of yesterday, we have grounded all.
Кечеден тартып кошумча коопсуздук чараларын эске алуу менен Эфиопиялык авиакомпаниялардагы Boeing 737 MAX 8 учактарынын баары токтотулду. Бирок бул кырсык ушул үлгүдөгү учактагы кемчилик бар дегенди билдирбейт. Биз болгону кошумча коопсуздуктан улам ушундай чечим кабыл алдык. Бул багытта иликтөөлөр уланат.
Boeing 737 MAX 8, Boeing 737'nin 4-cü muunu 2016 yılın 29 yanvarında algaç iret uçup sından ötkörülgön. Al 2017 yılı mayda eksploatasyaga berilgen. Zayirbek Baktıbaev, Azattık, Praga.
Кадырман угарман, Москвада өрттөн бир топ адамдарды куткарган Акылбек Нарматов тууралуу айтып беребиз деди элек. Ал кийинки мүнөттөрүбүздө, кийинки бир жарым саатта жаңырат. Ага чейин жекшембиде Орусиянын бир нече шаарында интернеттин эркин болушун талап кылган акциялар тууралуу айтып берели. Ал чогулгандар Рунетти дүйнөлүк желеден бөлүп коюуга жол ачкан мыйзам долбооруна каршылыгын билдиришти. Демилгечилер бул документ глобалдык желе менен байланыш үзүлүп калганда Орусияда интернеттин үзгүлтүксүз иштей беришин гана камсыз кылат деп айтышууда. Эки тараптын жүйөсүнө Кубат Касымбеков токтолот.
Интернеттен колуңду тарт, интернеттин изоляциясына каршыбыз. Баарына бөгөт кое албайсыңар. Дал ушундай уран чакырыктар менен коштолгон митингдер жекшембиде Орусиянын Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург жана Воронеж сыяктуу бир нече шаарында өттү. Көз каранды активисттердин санагына ылайык, жекшембиде Москвадагы Сахаров проспектисине 15 миңден ашык киши чогулду. Полиция бийлиги уруксат берген бул акцияга 6,5 миңдей адам катышканын маалымдады. Кантсе да акцияга чыккандар бир ооздон Орусияда интернет эркин болушу керектигин айтып жатышты.
Мы здесь потому что
биз бул жерге Орусияда купуялуулук жок болуп бараткан үчүн келдик. Бийлик адамдарды себепсиз сабакка отургузган, интернеттеги маалыматтарга бөгөт койгон мыйзамдарды кабыл алып жатат.
Пришел на этот митинг специально для того, чтобы показать.
Мен өкмөткө интернеттен, андагы купуялуулуктан жана интернетте өз оюмду айтуу мүмкүнчүлүгүнөн баш тартууга даяр эмес экенимди өкмөткө жеткирүү үчүн бул митингге келдим.
Деп билдиришти акциянын катышуучулары. Жекшембидеги акцияга Орусиянын мамлекеттик думасы февраль айында биринчи окууда жактырган көз карансыз Рунет деген атка конгон мыйзам долбоору себеп болду. Расмий түшүндүрмөгө ылайык, бул документ дүйнөлүк желе менен байланыш үзүлүп калган шартта Орусиянын интернет сегментинин же Рунеттин үзгүлтүксүз жана өз алдынча иштей беришин камсыз кылууну, ошондой эле ар кыл кибер чабуулдардан коргонууну көздөйт. Бирок активисттер бул мыйзам кабыл алынса, бийлик интернетти толук көзөмөлгө аларын айтып жатышат. Маселе мыйзам долбооруна ылайык Орусиядагы байланыш түйүндөрүнө тыюу салынган маалыматка же сайттарга бөгөт коюуга жөндөмдүү атайын техникалык жабдыктар орнотулат. Орусиялык колдонуучулар бири бири менен алмашкан маалыматтарды өлкөнүн чегинен чыгарбоого болушунча аракет көрүлөт. Мындан тышкары Роскомнадзордун базасында маалыматтык коркунучтардын алдын алуучу борбор түзүлүп, өзгөчө кырдаал жер алган шартта бул орган баардык интернет түйүндөрдү жана андагы маалымат агымын башкарууну колго алат. Мыйзам долбоорунун демилгечилери жана аларды колдогондор муну коргонуу аракет деп мүнөздөшүдө.
Все сервера, все корневые.
Серверлердин баары, алардын негизги түйүндөрү НАТО өлкөлөрүндө жайгашкан. Каалаган учурда алар бизди тизелетип коюшу мүмкүн. Кесиптештер, силерге биздин виза карталарыбызга бөгөт коюуга аракет кылышканын эсиңиздерге салгым келет. Ал кризис эсиңиздердеби? Биз өзүбүздүн мир аттуу төлөм системасын түзгөндөн кийин бул маселе актуалдуу болбой калды. Интернет маселесинде да биз артта калып баратабыз деп ойлойм. Биз коргоо системасын түзүп чыгышыбыз керек.
Опоздали, нам надо строить систему защиты.
Деп билдирген февраль айында Думадагы талкуу маалында Адилеттүү Орусия партиясынын депутаты Елена Драпека. Ошентсе да мыйзам долбоорунда каралган жоболорду техникалык жактан ишке ашыруу мүмкүнбү деген суроого так жооп таба алалек. Кантсе да документти мамлекеттик дума жакын арада экинчи окууда талкуулаганы жатат. Айтмакчы, депутаттар өткөн аптада бийлик органдарына мамлекеттик символдорго акарат келтиргендерди жана фейк маалыматтарды тараткандарды жазалоо тууралуу мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Ага ылайык интернетте бийликке шек келтирген билдирүүлөрдү жарыялоо бейбаштык катары бааланат. Биринчи жолку жарыя үчүн 1 жыл аралыгында 30-100 000 рубль айып салынса, экинчи ирет анын көлөмү 200 000 жогорулап 15 күнгө чейин камакка алуу жазасы камтылган. Андан аркы жарыялар үчүн 3 000 рубль айып пул же камакка алуу каралган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бул баянды сиз албетте Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз жана албетте өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми кесиптешим Абрыбек Азам улунан акыркы илим жана технология жаңылыктарын уга алсак.
Мораль акчага кантип каршы турат? Киши өз жашоосунда моралдык баалуулуктарга таянып иш кылат. Бирок кишинин жакшы ниетине акча тоскоол болушу мүмкүн дешет Сюрих университетинин окумуштуу нейроэкономисттери. Профессор Кристиан Раф башындагы илимпоздор мээнин кайсы бөлүгүндө моралдык жана материалдык мотив ортосундагы конфликт жөндөлөрүн аныкташты. Аракеттин же жүрүм-турумдун мотиви ачык талкуулоого тыюу салынган шартта кишинин аракети социалдык мүнөзгө ээ болорун өйдөдөгү изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөн. Атап айтканда, киши соопкерчиликке акча берип же коомдук жумуштарды ыктыярдуу аткарып, бөтөн бирөөлөрдүн кызыкчылыгын өз мүдөөсүнөн жогору коёт. Жана моралдык баалуулуктун пайдасына материалдык кызыкчылыктан баш тартат. Укмуштуулардын аныкташынча, адамдар моралдык жагын ойлоп, жакшы жөрөлгөлөрдү колдогонду артык көрүшөт. Жана жаман, зыяндуу иштерди колдоону каалашпайт. Бирок акчалай стимулга байланыштуу жүрүм-туруму эгоисттик нукка ооп кетет. Эгер биз мээге моралдык жана акча менен өлчөнгөн баалуулуктар тууралуу ойлогонго мүмкүндүк берсек, адамдар өздөрүнүн моралдык ынанымын карманат. Жана финансылык стимул чоң болсо да, тутунган моралдык принцибин өзгөртсөмбү же жокпу деп эканжы болбойт деп түшүндүрөт профессор Раф. Спермазоидтер арасындагы атаандаштык. АКШнын Карнел университетинин окумуштуулары аялдардын репродуктивдик трактынын структурасынын модели менен эксперимент өткөрүштү. Алардын максаты кишинин жана буканын спермазоидтери өздөрүн репродуктивдик тракта кандай алып жүрөөрүн байкоо эле. Структура аялдын репродуктивдик трактынын кууш боло баштаган бөлүгү жана эңкүлүк атаандаштыкка жөндөмдүү спермазоидтерди тандоодо фильтрдин милдетин аткарат. Эякуляция учурунда бири дегенде 40 миллион спермазоид бөлүнөт. Ошол учурда алардын жашоого эң жөндөмдүүсүн ылгап алчу механизм иштейт. Андан башка да аялдын организми спермазоидтердин агымына каршылык көрсөтүп, иммундук системасы алардын чабалдарына чабуул жасайт. Береги гипотезаны текшерүү үчүн чакан микрофлюидтик модель түзүлүп, ал аялдын репродуктивдик трактынын иштөө принцибин имитация кылган. Окумуштуулар трактын ичине спермазоидти бүркүп, алар трактын кууш бөлүгүндөгү агымда өздөрүн кандай алып жүрөөрүнө байкоо салышкан. Спермазоидтердин эңкүлүктөрү 84,2 микрометр секунда ылдамдык менен жылган. Ошондо кишинин жана буканын спермазоидтеринин жүрүм-туруму көп айырмаланган эмес. Бирок алардын көбү кууш тракта артка түшүрүлүп салынган. Бул аялдын репродуктивдик тракты жумуртка клеткасына эң мыкты эрендиктин киргенин камсыздоого жөндөмдүү экенин түшүнүү үчүн маанилүү, дейт профессор андролог Аллан Пейси. Окумуштуулар магниттин жаңы түрүн ачышты. Нью-Йорк университетинин окумуштуулар тобу жаңы типтеги магниттин алгачкы ишенимдүү прототипин табышты. Илимий табылган маалыматтарды сактоо технологиясынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат. Жаңы синглеттик магнит кадыресе магниттерден күчтүү магниттик талаа түзө алганы менен айырмаланат. Синглеттүү магниттер беймагниттик абалдан жана магниттик күчтүү абалга өтүүгө зарыл аракеттин санын азайтуу үчүн магниттүү жана беймагнит фазалар арасынан бир кыйла тез өтүшү лазым. Бул энергияны керектөө жана компьютердин ылдамдыгы үчүн пайдалуу болушу мүмкүн деп түшүндүрөт доцент Эндрю Рей.
Амирбек Азамулунан кезектеги илим жана технология жаңылыктарын уктуңуз. Илим дагы, технология дагы токтоп турбайт, улам саат сайын өнүгүүдө. Ал тууралуу биз сизге болушунча тез кабарлап турабыз. Эми кийинки жарыяга кулак салалы.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттыкты акмалап туруңуз. Ушул жана башка биздин пайдалуу жана ары кызыктуу рубрикаларыбыз бар. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Эскерте кетейин, сиз биздин Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, ал жактан радиодон укпагандарды көрө аласыз. Ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс, Биз жана Дүйнө, Данисте, Корректи Евразия, Эже Сиңди теле берүүлөрү улам жайгаштырылып турат. Сөзсүз көрүңүз, этегине комментарий калтырыңыз, бөлүшсөңүз дагы болот.